Bueno, goizeko 10:54 minutu eta gure gaurko lehendabiziko gonbidatua, lehendabiziko laguna. Bueno, gonbidatu bezala aurkeztu genezak, baina laguna, eh? Mentxe gurean behin baina gaiagotan ere izan dugulako. Esan dizuegu, bertsolari aldizkariko udazkeneko alea kalean dela. Honezkero? Eta bertan hainbat gai lantzen dira. Bueno, Beñat Jatxenbarekek guzti horren berri emango digulako, telefonaren beste aldean dugu eta honezkero agurtzeko ordu eritsi da. Beñat, egunon.
Kaixo, egunon.
Egunon, hasta azkenon, ondo.
Bai, bai, zoragarri ondo dijo astea.
Primeran. Eta zoragarri ere badoa, ezta? Bertsolari aldizkariko azkeneko ale hori edo udazkeneko alea kalean dela. Beñat.
Bai, bai. Ba, guk urten lau ale ateratzen ditugu urtaroko bat eta bueno, bai, udazkeneko alea ja iritsi da bai Artiden etxeta eta bai elkarreko dendetara eta bueno, gainera da aurtengo azkeneko aldizkari hola esan da, zegero neguko alea komiki bat izango da, nori komikia. Horre guain dela lau urte 100. Alea atea gendunen, ale berezie izan zan nork izena zon komikia.
Bai.
Patxi Gallegon gidoiakin da, marratzizin da Xabi Paian gidoiakin, eta ordu nau nori izango da segida, ze azkenen komikia izango da trilogia bat izena dona nork, nori, nork. Eta orduan, ba, guain nori eta hemendik urte batzuta, ba, trilogia txiko da nor komikikin. Orduan, neguko ale berezi hori ja bideratuta daukeu eta udazkeneko aia kalen.
Bueno, ba, neguko hori bideratuta dagoela, udazkenekoa kalen, diozun bezala xe. Eta udazkeneko honi erreparatzen baldin badiegu, beinat, hainbat gai landu dituzute. Egia esan da, batzuk oso, bueno, sakonak eta batzuk ere badute garrantzia handia, gehienak, baina esan nahi dut, batek, bueno, ba, badulagian, kutsu horrela berezi bat, askaita zen pixkat, iraola anaien bizitzarekin, ez?
Aha. Bai, ba, beida, kontu da, bueno, Zaldibine, Tiganai Zaldibia rauen historia, bueno, ba, batetik Patxi Iraola bertxolarie, 11 plaza indakoa, eta gero, ba, Rufino Iraola, ba, bertxolaritzako zenbait fazetatan aritue, eta kontu izan da, aurten, indiela bi hilabeteko diferentzikin bi anaie. Hoi gertatu zitzaigun, ba, Patxi Iraola hiltzanen, ba, nahiko garbi genduken, ba, bertso mundu neukion referentzialtasunekatik, ba, inbar geniola, zerbait nahi geniola.
Aipamen bat, baina gehiago gutxinez, bai, ezta? Bai,
eta, bueno, eta hori prestatuta eta bideratuta gendukela, ba, ja, ba, aldizkari ja bideratuta zela, ba, Rufino na enteratu ginen, da, zangen, ba, orduan jara baki genduen, ja, bi anaiek, batola bila beten bat abesten atzetik junda, ba, ba elkarrekin ingo geniela agur hori. Eta orduan, aldizkarin zaugarritako bat izaten da, askotan jartzen ditugula idazten, ba, gai ondona ezagutzen duen jendea, ez? Eta right. Orduan, ba, kasu honetan, Patxi Iraola ingurun idatzi do Elxebi Garzabal bertsolari gabiriarrak, ba, lagunek eta bertsokidek izan die urte askotan, eta orduan, ba, da, Eusebiok idatzi do Patxi Iraola ingurun, eta gero, Rufinoi buruz, bueno, bi lagunek idatzi dute, batetik Antxon Kazabon idazle, ba, Rufino lagunez zaukelako, eta bai, bertso mundun, ba, bai, epaie elkarrekin arituzkelako eta beste, eta bueno, ba, Rufino ondon pasatako ba, zenbait urte gogo eta momentu ekarri ditu, eta gero bestetik Rufino semek idatzi du ere, bian ditzira olak, eta orduan beak bereziki ekarri ditu, bueno, ba, bere haien zenbait bertso beretzako ba, bereziki esanguratsu dienak.
Unkigarria, benetan, unkigarria aipatzen hasita ere, zera esango dugu noski, bertsolamintzako hainbat gogoetara egiten dituzute, ezta? Udazkeneko ale honetan eta hortxe Aitor Sarasu ere gogoan hartu duzuela, beinat.
Bueno, bertsolamintzan kontu da hori da bertsozale elkartek zabaltzen duen gogoeta plaza bat, bertsolaritzan ingurun, bueno, badaren hausnarketaieta plaza emateko. Gaur egun, ba, Mintzola Ozko lantegin bitartez, badaude zenbait ikerketa zabalik,
bai.
ikerketa lerro, eta bueno, ba, hoietako batzuk animatu die, bueno, ba, artikulu bat idaztera haien ikerketa lerro horren ingurun. Pixkat entenditzeko ere bai, bertsola mintzak dauken pixue jakin behar da ez bala urtero egiten da zerbait, baizik eta oso noizean behin ba, ikusten danen, bueno, berriro ere badaula nahiko material, nahiko eduki, nahiko tesi bertso mundui dagokionez, ez? Eta orduan, ba, adibidez, hau zan, bosgarren bertsola mintza ospatzen zanen, elengo ospatu zan, 1984, bestea 2002, beste bat 2005, eta beste bat 2011, no? Da, azkena guen dela 8 urte.
8 urte igaro dira, bai.
Hori, orduan, 8 urtetan, ondien hainbat gogo eta edo dare hor pixkat islatuta, orduan, idatzi duenak izan dira batetik, Beñat Gaztelumendi momentu honetan, mintzola hauzko lantegin lanen dabil, eta horrek ematen dio nolabait ikuspegi orokor bat, txapel bat nolabait, eta gero ondoren idatzi dute lau lagune tematika zehatz batzun ingurun. Hor dauke Maite Berriozabal, gai jartzaia, eta beak indo, bueno, beak jorratu do lan bat izena dena, feminismoa eta bertsogintza gai jartzaien talaiatik. Hau da, ba, ze erantzunkizun eta ze eragin dauken gai jartzaile baten lanak oholtzan ba, feminismo ikuspegitik eta gaiek planteatzeko, nola planteatzen dien, hitzek, hori dena aztertzen da pixka.
Horrekin, esaten dena pixkat, bueno, ba, historia berri dazteko edo, ez? Modu bat ere badelako.
Bai, hori azkenen asko eragiten do. Nik uste gai jartzaiek nola planteatzen ditun gauzak eta ze oinarri eskaintzen dion bertsolari di, ba asko eragiten dola, ez? Horren Maitek hori dena aztertzen doa. Eta gero bestetik aukeu, ba, Sustrai Kolina, Sustraik ere bai oso gai interesgarri dauke eskuarten, zaipatzen doa, ez? Eskatzen diula bertsolari di apur bat transgresorek izateko, zehola gu geu ere bai gure barmen transgresorek sentitzen gea behan zuten, baina gero aldi berene ez deguna oso transgresorek izatea, ze bestela ja nolabait ja asko aldentzen die eta ja urrengo adierazpena da esatea bat gurea.
Bai, hor langa bat gaindituko balitza zara xe, ezta? Eta gero agian ez da mutu, baina bueno, bai, neurri baten hori ez genduke agian begionez ikusiko edo, ezta?
Bai, hori da, eta orduan bertsolaria beti dabil funambulista bat bezala, politikoki zuzena dana eta transgresion arten, ez? Eta orduan, ba, hori da sustraien gai, ez? Politikoki zuzenak eta transgresio ikenduen talka plazan, eta ze kodigo kolektibo daren bertsozale komunidaden mezu batzuk entzuteko garaien, ez? Eta ze faktorek sartzen diren adine, herrie, plazan beste zaugarri batzuk, bueno, hoi dana, aztertzen da. Eta, bueno, gero dauke Miren Artetxe.
Bai.
Baita, ba, Miren Artetxen kasun ez da iritzi artikuloa, ezik eta elkarrizketa.
Elkarrizketa, ez da, berarekin. Elkarrizketa sakon ere, egin duzu berarekin, edo zer kontatzen dugu Mirenek?
Bai, kontu da, Miren nahi dela pixkat aztertzen hizkuntza ideologiak bertsolaritzan. Eta horrek ezan nahi do, azkenen euskera kasun beti indala nolabait euskaldun goren edo euskeran eredu jatorrena bezala jarri euskalkin itzeiken don euskaldune eta bueno, ba, beste ezaugarri batzuk barnebiltzen dituna, ez? Eta hori bereziki oso garbi ikusten da bertsolaritzan, ez? Zer da bertsokera jatorra eta hau. Orrun beak esaten duena da bertsolaritzantzako interesgarri ote dan eredu hori mantentzea euskal komunitateen ehuneko handiak momentu honetan euskaltik ez daukenen. Une honetan euskal hiztunen ehuneko esanguratsunak eskolan ikasten do euskeraz, beheredun ikasten do euskeraz, eta euskera batu eda.
Bai.
Bere euskera. Are gehiago, zenbait bertsolarin euskera bakarra nola jesatiatik euskara batua.
Euskara batua da edo izan da, ezta? Aintzat, bai.
Bai, bai, adibide bi nola handi jartzeatik, bai, Iruña edo Gasteizen adibidez, oso oso nabarmena da, ba, bertsolari asko are, eta bertsolari horiek bereziki euskara batun funtzionatzen da. Orduan, bueno, Mirenek ematen jorrei pixkat ikuspegi estrategikoa bertsolaritzai begira, ba, a ber, nolabait, gorazarreik ezaien eredu horiek birplanteatu beharko liken, eta, bueno, ja maitzeko Xabier Ayerdi soziologok, EHUko soziologok, aipatzen digu, ba, nola sortzen da bertsogintzai buruzko iritzi publikoa.
Bueno, iritzi publikoa, bueno, hori ere ezagutu beharrekoa dena, ez, bainat?
Bai, bai, horre, azkenen, gaina, nik uste Xabierrek diskurso oso, oso interesgarri daukela, eta gaina, bueno, honeak harri dute artikulo, nolabait, bueno, laburtu, erakargarri, eta ulerterrezetan, eta ustete, bueno, oso interesgarri ingo zaiola irakurle artikulo horri ez.
Bueno, hauek dira labur-labur aipatuta udazkeneko ale honetan aurkituko ditugunak bertsolari aldizkarian. Beinat, noski, arpidedun egin gaitezke. Arpidedunak baditu bertsolari aldizkariak, baina arpidedun egiteko zer egin beharko genuke?
Bai, ba, nahikoa da webgunea sartuta, bertsolari.eus, eta bertan ikusiko duzu atal bat arpidetza izena duena, bertan klikatu, utxunetan eskatzen dana bete, bidali eta listo. Edo nahi izan ezkero ere, beste aukera bada, administrazioa abildua bertsolari.eus elbidera idaztea.
Bueno, esan duzu, urtean, ba, iruzpalau, noski, aldizkari, argitaratzen direla. Esan duzu ere, lau, hori da, negukoa eta hori martxan dagoela, eta gaina berezia izango dela, datorrena.
Bai, bai, negukoa umore asko ukiko komiki bat izango da, aurrekoa bezala, aurrekoa nork izena zon komiki, izan nork hildu Andoni Egaina, bertan planteatzen kontu ezan, lehengo horrin bertan, bueno, ba, Egainak nola guain dela urte batzuk esan zon, txapelketa etzala aurkeztuko berriro, baina iritzi aldatzen don, eta berriro aurkezten da. Eta ia norbait dago, eta berriro irabazten du, eta ia norbait dago nazka da nazka inda Egainataz, eta hilitzen do. Horren horrazten da ikerketa bat aberzein izan da, ez hori da pixka komiki nondik norakoa, eta hor, bueno, ba, umorea, referentzia kultural eta sozialak Euskal Herrikok dozenaka eta dozenaka, eta gero ehun laun ezagun baino gehiago, ehun pertsona ezagun baino gehiago marrazki. Eta, bueno, ba, da, komiki oso landu bat, eta, bueno, komiki horrek badauke, amaiera itxi bat, baina aldi beren ere ate bat zabalik usten da, eta bueno, hortik segita, dator trilogiako bigarren komikia izango dana nori, oraingo Xabi Paia eta Patxi Gallego ba, gogor lan indue hau ateratzeko, eta Durango Azokako bertan izango da eskura.
Ba, begira, bainat, Durango Azoka aipatu duzu. Eta urtero ere, Durango Azokarako edo argitalpen berriak, diska berriak, motorak berotzen ere hasita gaude, eh? Ze konturatzerako ere Durango Azoka hemen gainan dugu aurten, eh?
Bai, bai, eta horre adibidez bada gauza bat, edo bueno, bi faktore kruzatzen dienak, ez? Eta gaur goizen pasazai burutik, historia da, une honetan, karo, bueno, guk lau aleatatzen ditugu urtean, eta orduan gu beti korrimon guaz, baina, jende asko eta asko, ibiltzen da, lanak prestatut daukin haien, justu Durangoko Azoka iritsi alizateko.
Bai.
Eta orduan, momentu honetan, imprentak dare lepoa, ino, Euskal Herrin. Eta justu, irakurri gaur goizen, Gipuzkoko kasun, imprenta eta grafika egintzako langileek greba dijoztela
hitzarmenekin
baten alde.
Bai.
Orduan, claro, honek ere uzten digu beste realitate bat, bueno, ba, maien gainen jarri eta itzeitekoa, baina, bueno, papera krisin dagoela entzuten dugu, behin eta berriro, baina ez ez dugu hainbeste entzuten papereko langileen krisi ezein dan, ez? Ezein dien haien lan baldintzak, nola ibien lanen, eta adibidez, seguro nahu, azaroa bezalako hilabete bat izango dela erokeri bat Euskal Herriko imprenta gehienetan, ez? Hori, bueno, ausnarketa txiki bezala.
Bai, ausnarketa txiki, baina benetan interesgarria bai, hala da, egoera ez da bat rexamurra ba, arlo horretan. Bueno, Beinat, basandakoa, hementxe udazkeneko alea aurkeztuta geratzen da, negukoari begirare jarriko gara, orduan ere zita egingo dugu, eta, bueno, batan ondo bidean, ordu arte agurtuko gara, bai?
Hori da, ondo segi.
Vale, segi ondo, besarka handi bat, eskerrik asko, Beinat. Vale,
agur.
Jo, agur.